Ye Player Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm adarlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 20. apreli Hepdiyanın anı unu. Şuğunki programımızda Türkmen hakimiyetleri devlet işgarlarını yurttaki irvi tavarlar var arada mağlumat vermekten saklanmağa çağırıyarlar. Türkmenistan'ın arması dünya boyunca 8. orunda yerleştirildi ve beylik mağlumatlarımızı dinlemeye çağırıyarız. Ozarı bilen günün tazeliklerine dikkatinize yetiriyarız. Olar bilen sizin men Mirdan Tarif tanıştırıyarın. Ermenistan'ın polisiyası payitaht Yerevan'daki mühim hükümet binalarının daşını qabap, oppozitsiyanın taraftarlarını iza testirdi ve onların onurçasını tutsuq etdi. Mundan bir gün öň protest lideri ve oppozitsiya siyasatçısı Nikol Paşinyan özünün taraftarlarına yüzülenip devlet işgärlerinin iş yerlerine barmagyny päzgelçilik töretmek üçin Respublika meydançasının töwereginde hükümet binalarının daşına ýygnanmagy çagyrypdy. Munun öňýany polisiýa beýanat ýaradyp raýatlaryň hökümetiň binalaryna bir kanun giren ýagdaýynda howpsuzlyk güýçleriniň degişli kanuny çäreleri görjekdigini duýdurupdy. Ermenistanda mundan uzak vaqtla prezident güzipesine eyilen Ser Sarkisyan'ın premier minister taylanmağını nägilelik bildirip, müňlerçe Ermenistanlı paýtaq Yerevan'da köçä çykdy. Kırgızstan'ın prezidenti Saranboy Jeenbekow parlamentin hükümeti bildiren ınımsızlık sesinden son yurdun hükümetini dargıttı. Mundan öň Kırgız parlamenti premier minister Sapar Isakow'un hükümetine karşı ınımsızlık sesini bildiripti. Munun yurdun odorki prezidenti Almazbek Atambayev bilen häzirki baş tutuny Saranboy Jeenbekow'un arasındaki baryandygy aýdylýan häkimet ugrundaky davanyň fonunda bolup geçýändigine üns çekilýär. Atambayev geçen noýabrda häkimetden çekilenden soň ençeme aýlap uly çykyşlary etmeýändi. Emma ol 31 martda häkimet başyndaky Sosial Demokratik Partiýanyň ýol başçylygyna saýlanandan soň Jeenbekow'u ençeme ýagdaýda tanhitlapdy. Adam hukuklaryny gözükçülüge diýen Amnesty International topary gazak resmiýetlerine ýüzlenip, oppozisiýon siýasy hereketine maýla goldugyny beren gowrly aýalyň jinayet derengini toktatmaga çağırdy. 13 aprelde gazak suwdy Tobylowany saglyk ýagdaýy sebäpli girewine goýbermek barada karar çykardy. Emma mart aýynyň ortalaryndan bäri üýt tutuklugynda saklanan 28 ýaşly grafik dizayneri Tobylowa ekstremistik topary maýlaleşdirmek aýplamalary bildirilýär. Sowet Gazagystanyň demokratik saýlawy toporuny ýurdun konstitusion guruluşyny zor bilen üýtgetmegi ündeýändigini aýdyp, ony ekstremistik guruma diýip ikrar edipdi. Munyň ertesi, ýagny 13 martda Tobylowa tutuk edilipdi. Kazakstan'ın demokratik saylovu topuru prezident Nursultan Nazarbayev'in yeti tanqiçisi Nuhtar Ablyazov tarapından esaslandırılıpdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump Rusya wagtynda hiç kimin onun özü ýaly berk çemeleşmändigini, şeýle Moskwanyň täze sanksiýalary münasip bolanmakaly olaryň girdiljekdigini aýtdy. Trump bu barada Florida'da Japonya'nın premier-ministri Shinzo Abe bilen geçiren metbuat ýygnanynyň dowamında aýtdy. Emma ol çykşynda mümkin sanksiýalaryň jekme-jekleri barada hiç zat aýtmady. İran, devlet işgärlerini habarlaşma üçin niyetlenen daşary ýurt tilsimlerini, ýagny messengerlerini ulanmaklaryny qadagan etdi. Bu aralykda ýurdun ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýniň milli wäfiýetleri gowramak maksady bilen Telegram ulgamynda hasabynyň ýapylýandygy hem mälim edildi. İran habar teristleri bu qadagançylygyň sebäplerini aýdyňlaşdyrmaýar. Mundan bir näçe gün ozal İranda 40 million ulanyjysynyň bardygy saklanylan Telegram tilsiminiň aprelin ýagynda ýurtda petiklenjekdigi ýygnan edilipdi. Warszawada getto aýağa galmasynyň 75-nji ýyl dönümi ýatlanylýar. Şol gün müňlerçe ýewrei görüşçüleri ellerini ýara galyp, 2-nji jahan urşy döwründe basyp alyjy nazist german güýçlerine garşy çykypdylar. Bu aýağa galyş 1943-nji ýylyň 19-njy aprelinde ýüze çykypdy. 750 goly ýewrei görüşçüleri tapançalar we beýleki ýaraglar bilen sany boýunça 300 artykmaçlyk edýän nazist german güýçlerine hüjüm edipdiler. Sonda köpler özlerinin sonku kaldıran üsetlerinde aman kalmacaktıklarına gözlerinin yetip durunduğunu, emma gaz kameralarında değildi, özlerinin sayılan vakti ve yerinde ölme kararını gelendiklerini belläpdiler. Nazistler ayağa kalmağını basıp yatırandan son, dini onurça görüşücü değil.